Pozdrav svima, pratite emisiju Tehnogram Sputnik, ja sam Marko Nikolić.
Sputnik vam predstavlja Tehnogram.
O NFT-u kao novom vidu investiranja, o svim zamkama, preprekama, kao i potencijalnim opasnostima i prednostima, razgovaram večeras sa mojim gostom Aleksom Đurovićem, ekspertom za NFT. Zdravo Aleksa, hvala što govoriš u emisiji Tehnogram.
Ćao,
za početak, kašo. NFT, nova tema kod nas i u svetu, ali nedovoljno dobro objašnjena na nekom običnom nivou da bismo negde svi razumeli to, što je negde i cilj same mreže da što više ljudi razume, da ne bude ekskluzivna. Šta je to NFT? Nastao je oko 2016-17. Prvo bio sa onim NBA shots, top shots momentima. Šta se zapravo krije za te tehnologije i šta nam omogućava na neki plastičan način, ako možemo?
Tačno, NFT je tehnologija koja je nastala 2017. godine, međutim, komercijalniju upotrebu je doživjela neki kraj 2019-2020 upravo sa pojavom NBA Top Shota. NBA kao najjača liga na svetu košarkaška je napravila svoj NFT marketplace i prodavala kratke momente.
Ima neki moment sa Jokićem, odmah da prekine.
ima, zapravo imaju momenti i sa Jokićem.
Pa on je MVP, ali tako?
Pa da, ali tada još nije bio, ali ima i momenta sa Jokićem i sada taj marketplace i dalje jeste u jednom jako dobrom stanju i jako je tražena NFT scena gde su NBA igrači u prvom planu. Oni su je probili jer jedna tako jaka institucija da stane iza jedne blockchain tehnologije, opet NFT-evi počivaju na blockchain tehnologiji kao i kriptovalute, je velika stvar, zar ne? U svakom slučaju, da objasnim sada šta je NFT. NFT ili ti non-fungible token znači nedeljivi token. I da bi to u potpunosti razumeli, moramo ipak da imamo neko znanje o kriptovalutama. Ajde da uzmemo kao nekako najkomercionalniji i najpopularniji primjer Bitcoin. I sada ja mogu da posjedujem jedan Bitcoin, međutim tebi mogu da pošaljem 0.1, 0.2, 0.3, da pošaljem delove tog Bitcoina i ovaj time je on logično deljiv. Za razliku od toga, NFT tehnologija je unapredila i upotrebila inovativnost, a to je da NFT token nije deljiv. On ne može da se podeli. Znači, također, NFT je jedinstven token i nema dva ista NFT-a na svetu. Još jedna jako važna karakteristika za NFT jeste da bukvalno u taj token može da se stavi baza podataka najčešće u vidu multimedije, kao što je slika, da, kao što je muzika ili neka numera,
upravo
ili video.
Upravo to su bili ti NBA momenti.
Tako je.
I sad moje pitanje je kako to izgleda. Znači, ja sam vlasnik tog nekog momenta koji je valjda neka fotografija, slika ili mini video zapis kao GIF ili tako neki snimak, i on je samo takav jedan jedini i ja ga posjedujem i ekskluzivno pravo na njemu. Jel to
apsolutno do tvorca tog NFT-a je da li prepušta komercijalna prava tebe, ali obično vlasnik NFT-a ima apsolutna komercijalna prava na tim NFT-em. I tu dolazimo do trećeg najbitnijeg elementa NFT-a, a to je autentičnost. Znači, NFT tehnologija uz pomoć blockchain tehnologije, najpopularnija na Ethereumu, na Ethereumovom blockchainu, kao druga najjača kriptovaluta Ethereum, je omogućila apsolutno dokazivanje autentičnosti jednog NFT-a. Ajde da damo primjer, naprimjer, registarske tablice na kolima. Eto jedan svakodnevnog života primjer. Znači, svaka registarska tablica, evo, u Srbiji je različita. Svaki broj je unikatan. I svaka registarska tablica označava pripadnost nekome. Znači, označava da je taj auto u pripadnosti nečemu. A saobraćajna dozvola bi u tom slučaju bila wallet, tačnije bila taj novčanik koji dokazuje da je pisanoj formi to da su kola tvoja. U NFT svetu je to omogućeno i to jako bitno, i to je upravo to što daje vrednost, jer zamisli sada nekog ljubitelja umetnosti, fanatika za, ne znam, starim delima Rembrandta. I sada koliko si video kopija koje su verodostojne, koliko si puta video ima 4 izgubljena dela, nema ih niko. Koliko problema samo to može da reši, da je nemoguće oboriti tvrdnju da to pripada nekom. Sada taj neko može da bude i anoniman, ali ima određeni broj, tačnije određenu adresu, koja uvek u svakom trenutku je moguće proveriti da li je NFT na toj adresi.
Znači, to je opet neka vrsta digitalne imovine, znači, na kraju kraja.
Tako je.
Koja je, dakle, proverljiva. Nije kao, za razliku od kriptovaluta, gde ipak ima neka vrsta anonimnosti.
Da.
Ovde zapravo se zna čije je vlasništvo određeno?
Ne, ne, ne. I kriptovaluta je najtransparentnija. Okay. Znači, ovo je isto kriptovaluta, da Jasno. Se razumemo. Isto financijski instrument, Jasno. Isto imovina.
Zapravo se prebacuje kroz kriptovalutu. Da biste imali NFT, morate da prvo imate...
Tako je. I kupovina se najčešće dešava putem kriptovaluta. Da. I ona isto nastaje na Ethereum mreži kao kriptovaluta. Uh-huh. Znači, samo bitna razlika je to što može da primi multimediju u sebe, što okay. nije deljiva.
Okej. Okay.
I što dokazuje autentičnost. Okay. E sada, kriptovalutu i NFT je zajedničko to što oba možda budu potpuno anonimna, ali adresa, samo što ime čoveka nije u vlasničkoj strukturi, ne mora da bude okay. ime čoveka kao vlasnika, već adresa.
Okay.
I ako bi ti želeo, na primjer sada postoji postoji jedan projekat koji se bavi INS se zove, koji se INS domeni, koji su domeni u stvari na blockchainu,
okay.
gdje ti želiš da se zoveš mare.eth kao Ethereum i svi znaju da je taj NFT kod mareta.eth i to je, NFT je isto omogućio upad u jednu flex industriju, znaš, kako je bila korona,
da.
Dve godine, i dve pune godine je bilo ono, u jeku da kažeš, nismo izlazili toliko, da. Digitalno je tako krenulo da zaživi,
da.
I ljudi vole da fleksuju i ono...
Da pokazuju sve što može.
Da pokazuju sve što može.
E sad, kada pričamo naravno i o potencijalima te tehnologije, ali i o zamkama. Možemo da pričamo koliko je zapravo teško doći do nekog projekta koji je, ajde da kažemo, validan i koji zapravo nije neka vrsta prevare. Kako doći do takvih pouzdanih informacija, gde se informisati, to su neka prva pitanja koje čovjek može da nađe, da ne ide baš bilo gde da luta, nego da kaže, ok, ovo je možda interesantno, ali hoću nešto što ima neku stvarnu vrednost i pozadinu. Kako doći do toga?
Apsolutno. Pre svega, potrebno je informisati se pre nego što počnete bilo kakvo ulaganje ili bilo šta, pre nego što se počne ono što bi se reklo u NFT svetu, pre svega zbog toga što jedna anonimna industrija, jedna mlada industrija je jako podložna prevarama. Ljudi žele brzo bogaćenje od kad je sveta i veka, od kad je šibicarenje izmišljeno. I ovo je u neku ruku idealna stvar za to. Međutim, tehnologija je mnogo iznad svega toga i može da pomogne svetu na mnogo, mnogo različitih načina. I zato postoji određeni set metoda koji, ono da kažemo, iskusniji ljudi u NFT svetu primenjuju kako bi u najvećoj mogućoj verovatnoći se osigurali od rizika koji ta industrija prati. U ovom slučaju, ajde da navedemo par primjera. Jedan je da treba redovno pratiti Twitter, pošto je Twitter postao standard za NFT space, takozvani, i svi ljudi koji nešto vrede u tom space-u nešto pišu na Twitteru.
A zašto baš Twitter, ajde sad da i to spomenu? Zašto nije, na primjer, neka druga mreža ili Clubhouse, na primjer, ili bilo šta što se toga tiče?
Po mom mišljenju je to zato što je Twitter jako brza platforma, a i cijelo NFT i kripto tržište je jako brzo. Brzo bogaćenje, brza zarada, brzi projekti i Twitter je jako brz. Dele se misli, tweetovi jako velikom brzinom, što na drum. Jako je pogodna, jako odgovara tom NFT svijetu, ali može ipak da se stavi slika, odličan je algoritam za te hashtagove i kada ukucaš lupam taraba NFT space, vrlo evidentno će ti izaći nešto, da kažemo, što je tebe zanimalo, za razliku od Instagrama koji je više, znaš, platforma gdje slike dolaze...
Naravno, ovdje ipak tekstualno je...
Ipak je tekstualno, koliko god to sad suludo zvučalo, zašto NFT su
zato što je pre svega da, slika, da.
Ali taj hype, ta radost, ta energija se najbolje prenosi na Twitter.
A mora da se objasni kroz neki tekst.
Tako je, tako, apsolutno. Da. I jako je dobar pokazatelj u komentarima i u svemu koliko ljudi je zapravo zainteresovano za taj projekat. Druga stvar, Discord.
Okay.
Znači, pošto je NFT svet usko povezan sa gaming svetom. NFT svet pripada Web3 space-u, u koji spada i, znači, i P2E gaming, i u koji spada naravno i Metaverse, u koji spada NFT-evi i još mnogo toga. Apsolutno je platforma Discord nešto malo privatnije od Twittera, nešto konkretno za taj određeni projekat.
To Twitteru, su grupe.
Tako je, apsolutno. Znači, to je, zamisli sada, Twitter je mjesto gdje se informišaš o stotinama projekata, odrediš ovaj bi se svideo, tražiš njihov Discord, dobiješ pristup njihovoj grupi i tu saznaješ i slušaš direktno o njima. Treća metoda osigurati se od problema prevara jeste da vidiš da li je tim doksovan ili nije doksovan. Ako je tim doksovan, to znači da su ljudi izneli svoje prave identitete i da žele da prave nešto, da kažemo, u povezanosti sa realnim svetom, ne virtualnim svetom, i svakako da je onda nekako sigurnije, pogotovo početnicima, da ulažu u timove. Jer sve ovo u stvari ulaganje u čoveka, u tog koji stoji iza NFT-a, je ono naravno bolje i nekako sigurnije ako je doksovan.
Da, i to su zapravo ljudi koji su, ajde, da kažemo, malo popularniji, uglavnom ulaze upravo neki ljudi koji imaju neku reputaciju za sebe i kažu ovo je moj projekat i samim tim ljudi njima, ajde, da kažemo, veruju. I sad možemo da kažemo da si ti neko ko radi na jednom od takvih projekata gde iza koga stoji, možemo da kažemo tako, Vladimir Štimac.
Jeste.
I ajde taj konkretan projekat, šta se krije iza njega i kako se dolazi do informacije o tom projektu?
Evo ovako, pre svega taj projekat ima svoj web sajt i taj projekat ima svoj Twitter profil, ima Discord grupu i naravno eto Vladimir Štimac koji je u tom slučaju doksovan kao founder projekta i njegov brat Luka Štimac sa kojim sam ono, u savršenom kontaktu svakodnevnom, oboje su mozgovi veliki i odlični su za ovaj, odmah su razumeli sve, kupili su najbolju kolekciju Mutant Tape-a, o čemu ćemo kasnije, razumeli sve i rešili ljudi ono, kad su već videli da mogu, što da ne pokušaju i projekat sa jednom ekipom iz Francuske i ja sam tu upao nekako kroz neku prijateljsku priču preko drugara koji je radio development sa njima, seo, vidio da nam se negde interesovanja poklapaju i krenuo da pomožem na svim aspektima. Ideja u stvari njihovog projekta je malo drugačija nego tipičan NFT projekat, znači nema slike ili multimedije koja bi zainteresovala ili lažno zainteresovala tržište, već rešava konkretan problem, odnosno oni žele da naprave marketplace koji funkcioniše putem smart kontrakta i blockchaina u potpunosti. Žele da izuzmu mogućnost prevare na tom marketplace-u, da iskoriste blockchain tehnologiju na najbolji mogući način, znači da osiguraju i ono koji kupuje i ono koji prodaje. I to je sve moguće uz pomoć smart kontrakata i meni se to svidelo i pomažemo, znači bukvalno sam pomagao na različitim aspektima tog projekta.
I sad, ti si neko ko radi taj zapravo marketinjski deo priče.
U suštini,
project manager,
project manager, ja radim baš sve delove što se tiče NFT projekta.
Kad si ušao u tu celu priču putem svog prvog bloga, možemo i toga se dotaknemo, kako je krenulo to da si se zainteresovao za NFT, kako upravo to, evo neko iz Srbije napravi neki blog i sad mnogi ljudi kažu, ma, znaš, ono, nema šanse, ono, toliko ima danas stvari, toliko pretraživanja, kako ćeš ti da se probiješ, to je interesantno i sa te strane. Kako probiti evo tu jednu zaista u to vreme već popularnu priču NFT-u, kako probiti to na te prve stranice pretrage, da neko vidi tvoj blog i kaže ovaj čovjek se razume u to i zaista zna nešto o tome. Kako napraviti taj blog, kako napraviti te priče? To je zanimljiva priča.
Jest. Zapravo ja sam sa devojkom počeo da radim content writing, brand storytelling, branding. Od uvek sam donekle bio povezan sa takvim, u takvim industrijama i to je ono što mi prija, što upoznao sam sebe i znam da mi to prija. I mi smo počeli da tražimo za vreme korone, eto baš, ajde mi da radimo online. I počeli smo da tražimo na Upworku, na Fiveru, na freelancu poslove i jedan po jedan smo gomilali poslove iz content writinga, copywritinga, lore writinga, storytellinga, technical writinga i tako dalje. Samo se jednostavno desilo, sad najiskrenije, od uvek smo voljeli taj kripto svet. NFT svet je tada, baš u tom trenutku kada smo mi to radili, bio usponu, najbolje je plaćao tada. I mi smo odlučili njime da se bavimo. Kada smo videli da je to nova industrija, da tu ima mesta za nas i mesta za rast i odličnih ideja, mi smo napravili taj svoj blog NFT Art Info i u našem blogu smo za početak pisali samo ona i ja po ceo dan i time, u stvari informisanjem, smo stekli neverovatno znanje i poznavanje industrije i hoću da kažem svima, mislim po mom mišljenju, kako se izdvojiti, jeste pre svega morate da radite više nego drugi, moraju tekstovi da budu kreativni, morate po nečemu da se izvedete, SEO optimizacija je jako bitna, ali sve to donekle može, a i ne mora da donese uspeh ako je velika konkurencija u toj branši. Mi smo imali opet tu sreću da je konkurencija u branši NFT-a bila manja i bilo je veće šanse da se probiješ u pravo vreme. Znači, došli smo tu relativno u pravo vreme sa usponom NBA Top Shot o kom si pričao, ali generalno uz kreativno pisanje i uz nekako promovisanje i sebe, ali ne kao sebe kao trpaš sebe, bilo je, nego promovisanje sebe i svoje vizije i misije kroz tekstove konstantno, dati jedan branding tekstu, će te izdvojiti u drugih i ako stvarno imaš razumevanje i znanja, uvek ćeš istaći u bilo kojoj industriji.
Da, zanimljivo. I motivacijno deluje. Evo sad, ajde da pričamo o nekim objektivnim imanama tog tržišta, s obzirom da je usko vezano za kripto tržište, koje, da kažemo, zadnjih 8 nedelja u nekom konstantnom padu je čak izgubilo 80% svojih ukupnih novčane mase sredstava koje je uloženo, čak su i propale određene platforme i tako dalje i tako dalje. Kako se ponaša taj svet u odnosu, da li ta ideja i dalje, dakle vizija NFT-a uspeva da negde nađe svoj put i pored tih svih trzavica i ipak jednog objektivnog tržišta koji jeste na neki način i nestabilan?
Apsolutno, znači kao što si rekao i kao što smo u početku razgovarali, da. Apsolutno su povezani.
Da.
Znači, oni su ono...
E, to neka imana ako je 100% povezano, znači, isključivo na jedno to kripto tržište? Je li to imana ili prednost?
Ne, zapravo nije mana, zato što jedino tako bi moglo i da se napravi nešto uz pomoć blockchain tehnologije. To sve pripada blockchain tržištu i ne vidim to kao manu. Naravno, zbog pada kriptovaluta, jer su usko povezani, je palo i NFT tržište. Da. Razlika je i tu se testira u stvari moć i želja i vera NFT tržišta u tome što je kripto nastao pre 10 godina, ono, krenuo već malo manje, više da se komercijalizuje, već pre 6-7 godina su mnogi uložili u kripto, već je doživao uspone i padovi i preživljavao,
da.
A NFT još nije doživao nešto tako. I ovo je njegov, da kažemo, prvi test, gde bez hajpa na kriptu nešto ovako može da opstane. Krah je trajao možda nedelju dana, već polako stvari kreću da se stabilizuju u ovom momentu. Naravno, sve je nepredvidivo, ovo tržište je jako nepredvidivo, nije za svakog, radi se u sekundama, bitno je da li u tom minutu ili nekom drugom.
Da, ipak kao da ekskluzivno tržište za ljude koji već poznaju kriptovalute jako dobro, znači, prosto predznanje je obavezno.
Tako je, da bi se uspeh neki pokazao tu i da ne bi bio prevaren i da bi ono uživao prave plodove. Toga jeste da znaš neko znanje. Nije to sada nešto da ti moraš da ulaziš u dubiozu, ali stvarno je potrebno neko znanje za to.
NFT tehnologija, šta je to glavna stvar koja daje vrednost kada kažemo o samoj tehnologiji koja i tom tokenu, izbacivanju tokena? Šta je to što daje? Je li to upravo taj moment i budućnosti NFT-a jeste u digitalnoj imovini, u razmeni? Neka zdrava, da kažem, ekonomija bi se formirala u tome da, upravo kao što smo pričali o registarskim tablicama i tom nekom momentu, ipak nekih realnih stvari što su svima potrebne, a ovo je otišlo opet u nekom smeru koji je možda malo više, ajde kažemo, smešan i koji je na nekom infantilnom nivou gde ljudi stvarno vide onako neke slike koje sad šta je ovo, a vredi ne znam koliko hiljada miliona, i onda dođe do ismevanja. E sad, ta tehnologija ima mnogo veći potencijal, a možda pričamo o tim nekim primjerima realnim u kojima bi mogla da se koristi, u kojima će možda biti korišćena.
Naravno, pa kao i svaka mlada industrija, znaš, tu dolazi do mnogo eksperimentisanja i sad dotakli smo se bili prevara, ali prevare nužno u ovakvim situacijama, pogotovo kad je inovativnost u pitanju, nova tehnologija, i pokazuju slabosti i gde mogu da se vrši ispravke. Logično je da će prvo da se filtriraju ljudi koji žele brzu lovu, žele brzo da zarade, i da će ostati oni core ljudi koji stvarno žele da promene svet i da vide napredak. S time, ja lično vidim, ja sam od početka video NFT tehnologiju kao jedno remek delo tehnologije, ako mogu tako da se izrazim, zato što bi ona mogla da olakša život na mnoge načine. Naprimjer, ajde da kažemo, pasoš, sada svaki pasoš u jednoj državi jeste, da kažemo, znamo svi kako izgleda pasoš i može da se izgubi, može i da istekne, mora da se ide tamo da se čeka red, ne znam, sa 40 ljudi. Dok bi NFT to mogao da reši, jer dokazuje autentičnost, znači tvoje pasoš dokazuje jednostavna autentičnost, moglo bi da se reši prelaženje granica jednoj globalnoj bazi podataka sa NFT pasošom, moglo bi to donekle, naš, malo i da se centralizuje ipak u granicama normale, znaš, država ipak je pasoš u pitanju, ali ta tehnologija tu može da se iskoristi. Zatim može u sada međunarodnoj trgovini ili nekim međunarodnim ugovorima ili kupoprodajnim ugovorima, gde nije nužno potrebno dejstvo suda ili neko preterane neke peripetije što se tiče proceduralnih propisa i tako dalje. Znači, moglo bi vrlo lako da ti sada, zamisli sada ti preko NFT-a, pošto opet se vraćamo na autentičnost i unikatnost, da kažemo, NFT-a, mogao bi da kupiš zemljište, bilo gde, ajde, hoću u Kambodži, na primjer, i ta tehnologija bi bila ista ovdje u Kambodži i jako bi evidentno bilo da je to stvarno tvoje zemljište. Onemogućio bi i olakšao bi naslednicima put. Ta tehnologija ima toliku primjenu. Marketing bi mogao da se olakša, da se edovi na NFT sistemu. Pogledajmo edove, da se edovi rade na NFT sistemu. Mogao bi da se izbaci spam, mogao bi da se da ljudima, individuama prostor, da ne bude sve tako, da kažemo, u vidu konglomerata i velikih korporacija, zato što bi čovek kroz NFT mogao da pokaže svoju autentičnost, jer je jedinstven, ne možeš da ga zarobiš u jednu masu. I
tako što dalje. To naravno izaziva i te druge vrste opasnosti, ipak neke kontrole da decentralizovani sistemi, da svi ljudi budu tu negde i onda te neko otprilike izbaci iz nekog sistema i prosto više nemaš do kontakta, ništa, što naravno izaziva druge, da, ali dobro, svakako razumem poentu, ali kada kažemo o trgovini i kupovini upravo takvih NFT-ova, onda smo rekli gde je to tržište, gde se to može videti, OpenOcean je valjda najveća,
OpenSea
je najveća platforma gde se vide upravo to šta je ponuda zapravo na tržištu i kako zapravo kada uđemo tamo, šta su neki ti parametri kada vidimo šta se tamo dešava, kako trgovati, kako kupiti?
Kada hoćeš da ulažeš u NFT, to je jedna podbranša celokupne NFT branša, tu imaš hiljade stvari da se radi, ali ajde da kažemo da je najzastupljenija zapravo trgovina NFT-em i ljudi koji žele da zarade od toga. Znači definitivno najbolje, najsigurnije pristupiti već opšte poznatim marketplace-ima. OpenSea, svakako kao što si naveo, je definitivno najpoznatiji, najveći marketplace sa najvećim financijskim prometom, dnevnim, nedeljnim, mesečnim, ono već godinu dana unazad i više. Njega prati LuxRare, Rarible i Foundation App. Foundation App, znači OpenSea je standard postao za NFT kolekcije. Znači projekte koji su u vidu kolekcije gde ima od, lupam, od 1000 do 10.000 unikatnih, ekskluzivnih, jedinstvenih primjeraka neke kolekcije, a Foundation App bi, na primjer, više bio ono za umetnike koji su već poznati u digitalnom svetu, gde hoće kao jedinstveno svoje delo da prodaju, kao Beeple koji je proslavio NFT-eve sa 69 miliona prodajom od onaj Beeple 5000
Jasne.
Days.
Jasne. A sad kad podelimo te projekte, pričali smo o tem, znači, oni su usmereni ka umetnosti, odnosno art oriented i ti project oriented.
Tako je.
Koja je tu razlika i kakva vrednost daje jedna, odnosno druga sfera industrije?
Zapravo, projekti koji su project oriented, oni su iscrpeli neke elemente kripto sveta. Jer kripto, onaj DeFi, Decentralized Finance, to teži da korisnike ubaci u jedan financijski sistem koji će za njih biti blagodat.
Znači Merkur, recimo što radiš sa Štimcem, je project oriented.
Merkur je apsolutno project oriented i on iskorišćava na dobar način i NFT i kripto svet i on je project oriented, a neki art oriented bi bilo da neka, na primjer, Sotheby's aukcijska kuća ili Christie's izbaci svoju kolekciju od nekog poznatog umetnika ili da neki poznati umetnik izbaci svoju poznatu sliku, neko umetničko delo, to je totalno dve druge branše. Razlika primarna u tome je što u projektima, osim time što posjeduješ, na primjer, sliku, kao najčešće multimediju za NFT, ti imaš i još neke beneficije. Da li je to pas, da taj NFT tebi koristi kao pas za pristupanje tajnim društvima,
grupama,
da li ti to omogućuje
informacije i tako dalje, da.
Apsolutno, da li ti to omogućuje da zaradiš pasivno, da li ti NFT omogućuje da dobiješ airdropove, takozvane besplatne NFT-eve, samo zbog toga što držiš ova ili tokene. Ima sada milion primjera i milion maštarija ljudi koji su stvarno kreativni i koji su te projekte...
A koliko je u muzici popularan NFT?
Nedovoljno, po mom mišljenju. Znači,
zato što je to isto negde, upravo autorska prava se mogu zaštititi, odnosno mogu se na neki način tokenizovati.
Apsolutno. Baš sam pisao u svom blogu davno, pre godinu dana, o ulasku muzičara upravo u NFT svet i tadašnja žena od Ilona Maska, Grim, ona je, ako se ne varam, pevačica, znači kanadska, ona je osigurala svoj NFT. Zatim ušli su i poznati bendovi, ušli su i Rolling Stonesi. Rolling Stones ima kolaboraciju sa...
Da, znači to su nekako najveći, najbogatiji ljudi koji tu kreću tu priču.
Jeste,
zapravo,
i ušli su i Rolling
Stonesi. To nije baš za bilo kog izvođača, očigledno.
Ali šta je fora sa njima? Da. I dalje NFT nije dovoljno komercionalizovan da bi njegovu moć i ekskluzivnost svi shvatili, onda se njima isplati da samo... Naprimjer, jednu pesmu napravi što će imati najverniji fanovi i da nju izbaci u 40.000 primjeraka, naprimjer, a oni će veću zaradu imati od svog klasičnog albuma da će izdati u milionima i milioninama primjeraka. I onda je ključ, to je ključ da se tu razume ekskluzivnost. Šta su tu muzičari zapravo radili? Izbacivali su, da kažemo, i Snoop Dogg. Snoop Dogg je u stvari jako poznati, jedan od najjačih imena u NFT sceni. I Snoop Dogg je izbacivao i neke svoje numere jedinstvene samo za NFT tržište. Izbacivali su i njegovi prijatelji, ostali reperi možda malo manje poznati. Jednostavno se pokazalo da je to jako dobro. Ali samo za određenu branšu, ljudi koji baš vole Snoop Dogga i oni hoće da imaju nešto posebno. Kažem ti, kao virtualni Rolex, da kažem u neku ruku.
Razumijem. Kakva je, da kažemo, budućnost i gde se onda sad možda probijaju neki novi projekti? Jer su to upravo ti u više project-oriented projekti gde zapravo ima neka vrednost iza toga, upravo na ovaj na kome, ajde kažem, radiš. Znači nešto gde ljudi stvarno vide konkretnu vrednost, da nije ono samo upravo to, neko nešto prebaci nekom drugom, nego prosto ima nešto što se zapravo krije iza toga, odnosno omogućava ljudima neku lakšu povezanost ili tako nešto. Jesu ti projekti sad možda zanimljivi za ulaganje?
Ne.
Ne?
Trebalo bi da budu, ali ti projekti su totalno zapostavljeni sada, jer kao i svaki bear market, znači kao i svako tržište u padu, pogotovo u fluktuacijama koje se dešavaju u kripto svetu, ljudima, da kažemo, sada gluposti postaju zanimljivije i žele više da se smeju, neki meme coinovi. Tako je bilo u kriptu, sa onim Dogecoinom, To The Moon i onim
svim forama. Pa da, sad su tu tužbe osvanule za te sve stvari.
Jesu, čak i Elona Muska su tužili.
Tako je, da, sad pa 260 milijarda dolara je u pitanju, koliko sam video.
Strašno.
Tako da, nije to baš toliko malo.
nije uopšte.
S obzirom da je i to kripto tržište do pre 7-8 godina celo bilo, da li je bilo 15 milijardi dolara, a sad, mislim, sad je manje, naravno, zato što je pad bio, ali u jednom trenutku bilo i više od trilijona dolara, čini mi se, u celom
tržištu. Čak je doticalo 3 trilijona.
Da, eto.
Tako 3 trilijona.
Tako da, definitivno, naravno, to podležno je oscilacijama, ali ovakve oscilacije ne odgovaraju investitorima koji su na ozbiljan način razmišljaju, jer
apsolutno
preveliki upravo.
Apsolutno.
Što se kaže, ne možeš na kraju dana pojedeš iPad ili NFT, nego konzervu.
Tako je, tako
tune.
Je. Tako je, konzervu
tune koji ima da kupi, ne kupi 1000 konzervi tune. Bolje nego NFT. Ili
pa,
nije?
Fasa. Nije bolje. Nije bolje zato što ipak tu stoji tehnologija koja je moćna iza toga i koja će stvarno napraviti promenu. Ja ti samo govorim o trenutnom hajpu. NFT, za razliku, na primjer, od, da kažemo, tržišta nekretnina ili lupa Amazona, jakih korporacija.
Dobro.
Investiranje u NFT se bazira isključivo u verovanju, u tvom verovanju da će se i nekom drugom taj NFT svideti. Bazira se na očekivanju da će mnogo veliki broj ljudi da očekuje isto kao ti i da ćeš ti baš biti prvi i da ćeš zaraditi. Znači, fokusira se na zaradi, ne toliko na tehnologiji. Samim tim sada su ti free mintovi popularni, tačnije projekti za koje ne mora ništa da se plaća, besplatan je mint i to je kao neki, ko će napraviti smešni projekt. Znači, video sam neki goblini koji su baš smiješni, primitivni i tako dalje.
To malo i šteti upravo NFT-u kao tehnologija, se potencira njegove ozbiljnosti, a onda kad se prodaju stvari, prodaju se upravo te neke neozbiljne karikature faktički, i onda prosto kao takvo nije, ne podleže ozbiljnim razmatranjima. A iza toga stoji neka ozbiljna priča, ali ne primenjuje se prosto na ozbiljan način, jer to smeta malo.
Apsolutno.
Toj priči, da?
Apsolutno.
Nekako kod neka deca da se igraju otprilike.
Jeste. To opet pokazuje da su branding, storytelling, lore writing i da su marketing, da je marketing najjači aspekt tog blockchain. I svakog, ali pogotovo blockchain tipa biznisa i NFT sveta, znači bukvalno ko je marketing stručnjak može tu da uspe kako hoćeš, zato što ima prostora. Ko to shvati, ko dovoljno uđe u to, ima prostora do neba. Ali opet se time, da, slažem se, apsolutno si u pravu, se umanjuje ta vrednost koju bi zapravo ta tehnologija mogla da pruži, iako nekada ti projekti i ja sam učestvujem u njima, budu jako zabavni, i to ne treba, po mom mišljenju, ne treba i doživljavati na taj neki način da će baš od njega da izraste u neko ludilo. Ima kultnih projekata, to su CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club, koji su ozbiljnu priču napravili, njihova cena je skočila i po 1000 puta, ali svi sada idu sa uverenjem da je nešto novi CryptoPunk, novi Bored Ape, ali jako je teško. Pre svega ja bi pre uložio neke projekte koji imaju realnu ulogu.
Znači da, dugoročni ipak neki nivo.
Tako je.
Hvala puno, Aleksa, na gostovanju. Nadam se da smo neke teme malo razobličili, neke mitove, i da ćemo nastaviti, naravno, ove teme pričamo kako se bude tržište pomeralo.
Hvala Bogu.
Eto.
Hvala Marko.
Toliko u večerašnjoj emisiji Tehnogram. Moj gost bio je Aleksa Đurović, a mi smo pričali o NFT-ovima, potencijalnim ulaganjima i zamkama na tom tržištu. Do sledeće emisije Tehnogram. Prijatno i doviđenja.
Sputnik vam predstavlja Tehnogram. Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala Facebooka i potpuno gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble, koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.